Státní rozpočet na příští rok počítá s rekordními investicemi i nižším deficitem než v předešlých letech. Zároveň ale Česku roste státní dluh a jen na jeho obsluhu vynaložíme 100 miliard. Proč se vláda víc nezaměří na konsolidaci veřejných financí? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Interview Plus.
Hostem Interview Plus je hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, členka Národní ekonomické rady vlády a poradkyně premiéra Helena Horská. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vláda chce příští rok investovat 250 miliard korun. Pokud se připočítají i peníze z Evropské unie, půjde o meziroční nárůst o 66%. Může si to stát dovolit?
Já bych řekla, že musí. Protože pokud potřebujeme tuto ekonomiku rozhýbat, tak jak jinak než investicemi. A musím podotknout, že ty investice jdou do oblastí, které dlouhodobě byly podfinancovány. Takže my spíše investicemi investujeme staré dluhy. Takže my teprve teď pokrýváme staré dluhy z minula. To znamená nedokončené klíčové dálniční sítě, nedokončené rychlostní tratě a tak dále. Takže my, ačkoliv bychom už v této fázi, v té moderní ekonomice, měli investovat do lidí převážně, do nových technologií, tak my vlastně musíme teprve splácet staré dluhy a investovat do betonu.
A to i přesto, že jak zaznělo, roste státní dluh a letos jenom na jeho obsluhu vyplatí stát 100 miliard. Můžeme to číslo třeba dát do nějakého kontextu? Zadlužuje se Česká republika více než jiné státy Evropské unie?
Tady je velmi důležité rozlišovat, v čem a proč se tvoří dluh. Já sama jsem zastáncem velmi štíhlého státu, nízkých schodků a také, když už, tak pomalého nárůstu dluhu, ne-li jeho stabilizace, s ohledem na velikost ekonomiky. Když se podíváme na investice, tak investice jsou právě ta část výdajů státu, která pomáhá ekonomice růst a vytváří její budoucí, řekněme, produktivitu. Takže za mě má smysl si půjčovat, ale pozor, ne na každé investice, ale právě na ty investice, které tvoří budoucí potenciál ekonomiky, její schopnost dál růst. A to jsou právě ty investice, bohužel teď do toho betonu, které jsme ještě neudělali. Kde naopak jsem velmi skeptická, nebo řekněme, velmi kritická, je, že musíme se podívat na spotřebu, která té ekonomice dobře v krátkém horizontu může pomoci, může nás třeba trochu posunout od té tečka současné černé nuly z hlediska ekonomického růstu, ale která dlouhodobě neznamená růst produktivity, ekonomiky i schopnosti růst. Jinými slovy, my se můžeme projíst k nějakému krátkodobému růstu, ale bude to znamenat větší inflaci, vyšší inflaci, ale také do budoucna na horší ekonomický růst.
No a když se vrátím k těm plánovaným investicím, tak bývalá ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO vládě vyčítá, že víc než 25% z nich jde do obrany. Odpovídá to tomu závazku, který máme vůči NATO, nebo je to nějak víc?
Dokonce jsem včera slyšela pana Řepku říkat, že nejspíš naše závazky porostou. Možná nejde o objem investic a výdajů do obrany, tedy 2% HDP, ale na to bude nejspíš od nás, od České republiky, očekávat možná větší, řekněme, podporu, co se týká ochrany NATO. A za mě 2% HDP je to minimum, které bychom měli opravdu dodržovat. A já souhlasím i s mnohými mými ekonomy, kteří říkají, že investice do obrany je ta prvotní investice, kterou musíte dělat. Protože pokud chceme, aby ekonomika rostla, tak musíme tady vytvářet prostředí bezpečnosti. Protože bezpečí je to základní, ta základní hodnota, kterou může stát. A je to jeho první povinnost, proč vlastně stát vznikl. Stát vždycky vznikl proto, aby vytvářel bezpečí pro své občany. A tady nesmíme podlehnout, řekněme, nějaké kritice, že investice do obrany nejsou investice. Jsou to investice, které jsou počátkem všech ostatních investic.
Když jsme se k tomu zavázali, lze tyto investice, tyto výdaje počítat mezi kvazimandatorní výdaje?
Jsou to, protože kvazimandatorní povinné výdaje jsou dané zákonem. A toto, řekněme, vláda se zavázala, dokonce už to máme v legislativním procesu, že budeme dávat minimálně 2% HDP. Jenom pro srovnání, Polsko dává skoro trojnásobek z hlediska své velikosti ekonomiky, takže to není žádné extrémně vysoké číslo, naopak je to právě to požadované minimum. A za mě jsou to mandatorní výdaje, ale tyto mandatorní výdaje, oni jdou nejenom z hlediska 2% HDP do nákupu, řekněme obranných prostředků, tedy nějakých palebných systémů a sil, ale také do platů. Což je důležité říci, že pokud někdo volá po tom, že by stát měl také zohlednit i výši mest, tak právě v tom případě platů, tak i právě ty dvě část těch 2% HDP jde i do platů obranných složek, což je součást právě té obrany, protože stroje nás zatím neobrání, musíme k tomu mít také obsluhující personál.
Přesto mandatorní a kvazimandatorní výdaje už tvoří asi 93% toho státního rozpočtu. Není to číslo k zamyšlení, co v tomto směru třeba radíte premiérovi?
To číslo k zamyšlení už bylo dávno. To číslo, které postupně roste, a my ekonomové jsme dávno varovali, že mandatorní výdaje porostou, protože naše systémy, důchodový systém, průběžný důchodový systém, zdravotní systém, školství, i ta naše, ten způsob rozdělení státní správy na centrální vládu a samosprávu vyžaduje čím dál tím víc automaticky bez jakýkoliv zásahu víc a víc peněz. Takže logicky ten samospád znamená, že mandatorní výdaje prostě automaticky rostou. A pokud vláda bude chtět nárůst mandatorních výdajů omezit, znamená to, že bude muset reformovat. To znamená, bez reform ten nárůst mandatorních výdajů bude tak markantní, že dokonce se může stát, že bude tvořit vlastně téměř všechny výdaje. A na ostatní takové ty, řekněme, nemandatorní nebo ne kvazimandatorní, že do kvazimandatorních, jakoby rádoby mandatorních patří i právě platy státních zaměstnanců, tak tam bude muset výrazným způsobem omezit svoje výdaje. Takže za mě právě ten podíl mandatorních výdajů a kvazimandatorních výdajů ukazuje, jaké reformy a že opravdu ty reformy jsou velmi nutné. A kdyby i tato vláda postupně nezačala dělat první kroky ve změnách, jak v důchodovém systému, ve zdravotnictví, ale i v tom regionálním vývoji, tak by vlastně ty mandatorní výdaje už v této době, v tomto okamžiku na příští rok byly výrazně vyšší.
Neměly by být ty kroky rychlejší nebo razantnější?
Samozřejmě bych se to strašně přála. Já makroekonom a my kolegové akademici potom volají dlouhá léta. Ale my tady chceme od vlády, aby vyřešila něco, co se 20 let neřešilo. Ono to nejde udělat mávnutím kouzelného proutku. Určitě posluchači znají návrhy ekonomické rady vlády a ví, že jsme měli odvahu nazvat problémy otevřeně a tím správným jménem. To znamená, říkáme, máme tady strašně rozdrobenou, neefektivní samosprávu a státní správu. Tohle je potřeba zreformovat. Máme tady důchodový systém, který vzhledem ke stárnutí obyvatel, k úbytku Čechů, k růstu podílu vůbec všech těch ostatních výdajů na tom veřejném rozpočtu bude znamenat, že zase porostou výdaje a my nebudeme vybírat dostatek daní, abychom vůbec pokryli důchody. Takže voláme po změnách. Voláme i po změnách daňového systému. A tyhle ty změny jsou ale dlouhodobé. To se nedá stihnout ani za jedno volební období. Naopak jsem ráda, že tato vláda si uvědomila ty problémy a začala je řešit. Že je mohla řešit agresivněji, odvážněji, ano, mohla, ale vemte si, že to bylo období, kdy přebírala státní rozpočet se schodkem více než 5% hrubého domácího produktu. Teď se budeme blížit pod 3% hrubého domácího produktu, takže nějaká konsolidace a pomoc ekonomiky, to, že ekonomika neklesá, stagnuje, také pomáhá snižovat schodek. Ale zároveň byla vláda také a čelila energetické a cenové krizi a přesto byla aspoň trochu odvážná jít do prvních změn důchodového systému. Zavedla, když už ne tedy slučování obcí, tak svazky obcí. A to jsou takové, řekněme, drobné kroky, ve kterých já bych byla možná odvážnější, ale které ukazují, že tato vláda se minimálně snaží.
Ale celkový deficit vzrostl a dokonce překročí 1 bilion korun, jestli to říkám dobře. Nemá přece jenom opozice v něčem pravdu, že jsou to schodky největší v historii, které teď máme?
Ono je to dáno tak, že když rozjedete sněhovou kouli z kopce, a my jsme ji rozjeli během covidu, kdy ty výdaje, a to říká i úřad na ochranu hospodářské soutěže a také kontrolní úřad, že vlastně většina těch covidových výdajů vlastně nesouvisela přímo s covidem, že polovina nesouvisela s covidem. Takže my jsme v období covidu opravdu rozjeli ty schodky a tato vláda se snaží alespoň tu sněhovou kouli přibrzdit.
Říká host Interview Plus, kterým je hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Když se vrátíme k těm investicím, probrali jsme ty do obrany. Když se podíváte na ty ostatní investice, jsou logicky rozvržené podle vás? Jde o investice, které mají tu takzvanou multiplikační hodnotu, to znamená, že z toho bude těžit víc segmentů ekonomiky?
Přesně tak, protože většina těch investic jde právě do toho betonu, to znamená do dálnic a vysokorychlostních tratí, které opravdu České republice potřebujeme. A mnoho studií, to znamená praxe i teorie, ukazuje, že právě kvalitní dopravní spojení něco, co nejenom podporuje celou ekonomiku, ale co je ještě důležitější, vyrovnává rozdíly v regionech. A to je to, co mimochodem Česká republika má velký handicap v něm, právě v tom rozdílu v regionální vývoj má velký handicap, protože my víme ze statistik a také i z hodnocení celého 20letého vývoje České republiky pod deštníkem Evropské unie, že právě regiony zaostávaly v přibližování se k tomu nejvyspělejšímu regionu, což je Praha a střední Čechy. A my právě díky propojením dálnic a rychlostním a vysokorychlostními tratěmi jsme schopni právě napojit tyto regiony tam, kde ta ekonomika roste, tam, kde je poptávka, tam, kde je zájem o firmy. Takže za mě jsou to ty nejvíce multiplikační investice, které si umíme představit.
Musí mít stát dopředu počítané, že v nich může v takových investicích pokračovat i v dalších letech, protože předpokládám, že investice právě do toho, jak vy říkáte, betonu, nemohou být osamoceny na jeden rok, že to jsou projekty, které se táhnou několik let.
Já k tomu mluvím dvě poznámky. Jedna se týká toho, že stát by měl, a on to tak činí a tímto směrem i ty úvahy jdou, zapojit vlastně do těch investic soukromý sektor. Protože Česká republika má jednu obrovskou výhodu.
My máme to.
Obrovskou míru úspor a máme také i vysokou míru investic. Problém je, že naše úspory zůstávají skoro z poloviny na běžných účtech u bank. My potřebujeme, aby tyto peníze začaly v té ekonomice otáčet. A je potřeba udělat to, a teď se už činí první kroky, jsou to takzvané PPP projekty, to znamená, je to partnerství soukromého a veřejného kapitálu. A tyto projekty, to je ta šance právě jak snížit tlak na veřejné rozpočty, zapojit do toho soukromý sektor, který nejenom, že ušetří prostředky, ale hlavně on umí velmi efektivně kontrolovat vynaložené prostředky. Takže i ty výdaje, i ty investice jsou efektivnější a minimalizují se tam více náklady a neefektivita. A druhá věc, když investujeme do kapitálu, z toho fyzického, takzvaně do betonu, když to zjednodušíme, nesmíme zapomínat na lidský kapitál. Je to taky kapitál. A tam si myslím, že bohužel vzhledem k tomu, že teď investujeme do starých dluhů, do toho fyzického kapitálu, toho betonu, tak nám málo prostředků zbývá na ten lidský kapitál, na ty měkké dovednosti našich pracovníků, na ty inovace, na vědu a výzkum, na školství.
V této souvislosti jsem se vás právě chtěla zeptat, jak hodnotíte investice do vzdělávání v letošním rozpočtu?
Jako každý bych ráda viděla co nejvíc, ale když se podívám na rozpočtové omezení, na to, že tady máme pořád schodky i v situaci, kdy ekonomika příští rok má růst, to znamená, bavme se o příštím roce, o tom, že schodek státního rozpočtu i přes ekonomický růst bude pořád okolo 230 miliard, tak je navrhován. Že když odečteme z těch 230 miliard jenom splátky dluhu, tak ten schodek je pořád minus 130 miliard. A že kdybychom chtěli investovat více do vzdělání, znamenalo by to, že bychom museli ty schodky mít vyšší. A zase bude stát kritizován za to, že má ještě vyšší schodky. Takže za mě je velmi těžké v rámci rozpočtové priority snižování schodků zároveň i zvyšovat výdaje do dalších oblastí. Protože na jednu stránku my tady všichni voláme po nižších schodcích, ale zároveň řekneme, ale musíte investovat sem a výdaje sem a mzdy musíte zvýšit a důchody nesmíte
rozumím,
snižovat.
Nikdy nikdo nebude
nikdo
spokojený.
Nebude nikdy spokojen.
Ale když mluvíme o té multiplikační hodnotě, tak nemá školství vlastně největší potenciál. Jenom připomeňme, že ministr školství Mikuláš Bek chtěl 30 miliard navíc, dostala si 15,6 miliardy, ale vstaženo k poměru k HDP neodpovídá to pořád průměru zemí OECD?
Já k tomu řeknu tak, kdybych porovnával multiplikační efekt z hlediska i času, tak bohužel ty investice do toho betonu mají kratší, tedy rychlejší dopad na ekonomiku. Větší dopad, ale v delším časovém horizontu mají ty investice do vzdělání a mají ty investice do lidského kapitálu a jsou velmi důležité. Opravdu jsou velmi důležité. Ale jak jsem říkala, my tady máme staré dluhy. Právě ty dluhy v těch investicích do betonu, které nejprve musíme zajistit. A ideálně, kdyby nebylo rozpočtové omezení, říkám, dejte úplně stejné množství, ne-li vyšší, do lidí, do vzdělání, do inovací. Ale protože je tady rozpočtové omezení, tak musíme nastavit nějakou tu primární prioritu a bohužel ta priorita je nejprve uhraďme staré dluhy a pojďme i hledat prostředky, jak investovat do té budoucnosti. Jedna ještě věc. Za mě, když se bavíme konkrétně o vzdělávání, za mě nelze vyřešit vzdělávání jenom, nebo řekněme problém vzdělávání, jenom více penězi. Když se podíváme na polský příklad, kde Poláci asi v roce 98-97 provedli velmi úspěšnou reformu školství, tak je velmi zajímavé, že od té doby jim podíl výdajů na velikost ekonomiky do vzdělání, tedy do školství, klesal. To znamená, to je příklad, kdy ty reformy, které měly i dopad, Poláci se začali i po této reformě lépe umisťovat v PISA, tedy v hodnocení kvality vzdělání v mezinárodním žebříčku, tak to byly reformy, které nebyly propojené s obrovským množstvím investic. Ne, naopak, ta reforma vedla k tomu, že to školství bylo méně finančně náročné. U nás jsme udělali reformu, stálo to hodně peněz, mluvím o reformě regionálního školství, ale výsledky se zatím nedostavily. Takže za mě reformovat ano, ale nemusí to nutně znamenat lít do toho systému víc a víc peněz.
Helena Horská, členka Národní rozpočtové rady a poradkyně premiéra, je hostem Interview Plus. Myslíte, že ten schodek státního rozpočtu, který je na rok 2025 vypočítaný na 230 miliard, už to tady taky zaznělo, že se ho podaří dodržet?
Myslím, že tato vláda, aby udržela svoji důvěryhodnost, tak ho musí dodržet. Samozřejmě diskuze nad jednotlivými kapitolami ještě pokračují, ale ten daný rámec máme a je na vládě, aby si určila priority. Může tam určité priority přeskupit, může například pro právě ty investice do betonu najít soukromé zdroje. Rovněž se hledají i zdroje pro investice do udržitelného bydlení také. Znova, propojení veřejného kapitálu se soukromým kapitálem. Skvělá věc, kterou bychom měli čím dál tím víc prosazovat. To samé ve vzdělání. Pojďme propojovat soukromé a veřejné zdroje, protože mnoho firem chce tady inovovat, chce podporovat české vzdělání, chce mít kvalitní absolventy škol a mnohé firmy, nebudeme jmenovat, ale velké firmy už mají vlastní školy. A to znamená, tyto firmy vědí, že vzdělání je velmi důležité, takže vlastně otevřít možnosti, aby veřejné peníze se propojovaly se soukromým kapitálem, za mě cesta, která je udržitelná a hlavně bude snižovat nároky na veřejné rozpočty.
Svaz průmyslu a dopravy také poukazuje na to, že nesouhlasí částka, kterou bude muset stát zaplatit za podporované zdroje energie. Navrženo je 8,5 miliardy, ale odhad je nejméně 20 miliard. Z čeho třeba stát vezme tohle?
Tak zrovna, když jsem měla k vám, tak ve vašem vysílání jsem slyšela, že ministerstvo financí připravuje už právě reformu podpory obnovitelných zdrojů. Takže myslím si, že tady vláda vlastně odpovídá na to volání po snížení dotací.
Ale ono se to reformovalo omezení už několikrát a zatím se to vlastně nikdy úplně nepodařilo.
Za mě ano, je to, řekněme, tikající nebezpečná žárovka na semafor. To znamená bliká červeně, protože samozřejmě můžeme spoléhat na to, že ceny energií tolik nepoklesnou, tudíž to dorovnání cen nebude tak objemné, ale zase bychom si asi přáli, aby ceny energií poklesly, ale nikdo neví ve skutečnosti vzhledem ke geopolitickému vývoji, nejenom od nás na východ, ale také na jih, jaká bude situace na energetickém trhu v průběhu příštího roku, ale je potřeba opravdu začít se tady bavit o té nárokové ekonomice. o tom, že tu ekonomiku opravdu jsme hodně dotovali a je potřeba vlastně ty dotace stáhnout, protože pokud se tady bavíme o mandatorních výdajích, tak zrovna právě ty dotace do obnovitelných zdrojů jsou součástí mandatorních výdajů. A když se podíváme konkrétně do dotačních titulů, tak zjistíme, že největší dotační tituly jsou do dopravy, ale tam asi chceme udržet nějakou základní dopravní obslužnost z malého města do většího města, to je součástí, a také tou druhou položkou je energetika. A pokud chceme snížit dotační ekonomiku, my musíme se podívat na tyhle ty položky a energetika je podle mě na prvním místě.
No, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda píše, že podporu za elektřinu z obnovitelných zdrojů fakticky vyplácí státní akciová společnost OTE. A ta by je vyplatila na svůj dluh, což by se do celkového oficiálního schodku nedostalo. Má váš kolega pravdu?
Co se týká státního rozpočtu, tak ano. Co se týká veřejných rozpočtů, které zahrnují veškeré instituce, které jsou spravovány státem, tak ano, ale ne ve schodku, ale v dluhu. Takže Eurostat a Český statistický úřad by nám tento dluh určitě započítal. A možná, kdo má rád čísla, si všimne také, že český dluh, který se tak v tom delším horizontu opravdu už blíží těm 4 bilionům korun, takže jsme opravdu za velmi krátkou dobu rychle narostli, ale to je ta sněhová koule, kterou jsme rozjeli už před covidem a nezastavili jsme ji, naopak se nabalovala, tak máme tady velký dluh a ten dluh by rostl a je vidět, že ačkoliv schodky klesají, tak nám ten veřejný dluh roste. Protože v loňském roce státní rozpočet byl, nebo deficit státního rozpočtu byl snížen o některé zdroje financování, řekněme, fondu infrastruktury, ale projevilo se to právě v dluhu. A je vidět, že vlastně nám ten dluh trochu roste rychleji, než nám roste veřejný deficit a tam jsou právě ty položky, které se týkají mimořádných dividend ČEZu. To jsou ty položky, kdy některý dluh může být uvažován být přesunut na jinou instituci. Já jsem zásadně proti tomu, aby se takto dluh rozřeďoval, protože pro mě je velmi důležité, jako i pro občana, i makroekonoma, aby veřejné finance byly transparentní. Abychom věděli, když máme takový deficit, tak o tolik zroste plus mínus dluh a ne přenášet tyto dluhy na instituce, které nejsou součástí státního rozpočtu a přitom zvyšují dluh. Takto se to dělalo na začátku 90. let a vedlo to vlastně k nižší transparentnosti veřejných rozpočtů a k vytváření ekonomické nerovnováhy, kterou tu tady už nechceme opět mít.
Čili je to nějaký nešvar české vlády, současné vlády?
Je to lákavé pro každou vládu vlastně opticky si snižovat na papíře schodky.
A dělo se to vždycky od těch 90. let?
Měli jsme, na začátku 90. let byly takové tendence, ale pak se stejně zjistilo, že ten veřejný sektor, jeho náklady na splácení dluhu rostou, že se toho finanční instituce a hlavně finanční trh velmi všímá, protože on se právě dívá na dynamiku veřejného dluhu, že nás finanční trh moc nezajímá, jaká je vlastně úroveň, ale nás zajímá ta dynamika. A to je to, co jsme varovali během covidu, že ta dynamika je neudržitelná, je nebezpečná a že se to vlastně projeví v těch budoucích schodcích. A teď se to projevuje. My vlastně teď, těch 100 miliard, které máme splatit v příštím roce, je vlastně výsledek schodků, které byly vytvořeny během covidu. A to je právě to dědictví starých schodků, které se promítají do budoucnosti. A tohle je nebezpečné, protože my sice můžeme schovat ten schodek, můžeme ho snížit, ale ono se nám to v tom dluhu projeví a finanční trhy se chovají a právě dávají náklady na financování takového dluhu podle dynamiky dluhu. A to je velmi nebezpečné, protože pak si budeme prodlužovat to splácení dluhu.
A na závěr ještě jeden důležitý rozpočtový spor vysvětlil minulý týden ve 20 minutách Radiožurnálu Jakub Michálek. Piráti vytýkají ministerstvu financí, že ubralo rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj asi 7 miliard určených na výstavbu bytů. Podle Michálka ty peníze jsou už zajištěny v Národním plánu obnovy. Jsou to evropské peníze a pokud je na bydlení nevynaložíme, hrozí nám z Evropské unie pokuta, která opět podle Michálka vystoupá až k 9 miliardám. Ministr Stanjura tvrzení Pirátu popřel. Na čí straně je pravda?
Přiznám se, že neznám úplný detail, protože to jsou hodně už technické detailní věci. Tady je důležité, o tom jsem mluvila, těch priorit, tato vláda má, je opravdu hodně. Ale jedna z těch priorit, a bylo to součástí volebního a vlastně vládního prohlášení, že je dostupnost bydlení prioritou této vlády. A tady si myslím, že je obrovský prostor o tom, o čem jsem mluvila, zapojit soukromé prostředky a spojit je s těmi veřejnými. Protože víme, že i mnoho investorů se zajímá o nájemní bydlení, že obce často mají buď nepoužívané nemovitosti nebo chátrající nemovitosti, nebo mají volné pozemky. A tady se opravdu vytváří obrovský prostor, jak vložit menší prostředky z našich kapes, tedy ze státu, z veřejných prostředků, spojit je se soukromými prostředky a vytvořit něco jako PPP projekty v oblasti bydlení. Takže tady bych prosila, pojďme se podívat. Určitě nemá smysl, bylo by velmi smutné, kdybychom o prostředky z Národního fondu obnovy přišli na to, aby jsme platili pokutu. To opravdu nedává ekonomický smysl.
A to nám opravdu hrozí, tak jak říkám.
Vím, že tyto prostředky jsou alokovány, takže musí být pro danou oblast využity, ale pojďme se podívat na to, jestli nemožnost právě napojit tyto prostředky se soukromými, aby stát nemusel vynakládat takový objem a mohl se napojit s veřejným sektorem a tyto prostředky využít. Ale pokud by toto opravdu hrozilo, já toto nepotvrzuju, ale pokud by to hrozilo, tak opravdu je potřeba ty priority opravdu znovu posoudit a v tomto případě najít prostředky pro to, abychom pak neplatili jakékoliv pokuty. Ale říkám, pokud je to pravda.
Říká host Interview Plus, kterým dnes byla hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, členka Národní ekonomické rady vlády a poradkyně premiéra Helena Horská. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji a přeju krásný den.
A za pozornost děkuji také Šárka Feniková.